Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19-njy sentýabrda geçirilen halk maslahatyna çykyş edip, garaşsyzlyk ýyllaryna türkmen ykdysadyýetiniň ähli urgoýunça düýüpli özgertmeleriň amala aşyrylanyny aýtdy. Şeýledi, döwlet daşdany garaşsyz döwleti ösdürmek üçin öňde duran wezipeleriň keskitlenjekdigini belledi. Emma ýaşaýjylar we yerli synçy bu maslahatyň halk bilen häkimiýetiň arasyndaky üzmeligi öňki ýyllardaky garanyna hem has açyk görkezenligini, maslahatyň halk gadawynyň ýokarlanmagyna güýçli itergi berenligini öňe sürýärler. Anonimlik şertinde pikirini aýdan siýasynçy adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde bu ýyl geçirilen halk maslahatynda 2024-nji ýyldaky tendensiýalaryň, ýadawlygyň we nägileliklerin has hem açyk görnenligini belledi.
Halk maslahatynyň 2024-nji ýylda geçirilen ýygnansygynda adamlaryň ýüzünde agyr ýadawlyk görnen bolsa, bu ýyl olaryň ýüzünde gahar gazabyň peýda bolup başlandygyny görmek bolýar.
Diýip syýnç aýtdy. Şeýledi, ol bu ýyl arkadağı, arkadağlı serdarı şöhrat dip kıygırayanların sesinin, geçen yıl kıygıranların sesine karanlık hem has kızusu eşitlenliğini, rejimin halk tarafından doğru kullanılayanlığını görkülmek için çağırılan adamların öz rollerini barka koğuşak oynayanlığını belledi.
Pensiýalary we zähmet haklaryny, beýlik kömek pullaryny her ýyl 10% köpeltmek praktikasyny ýatyrmak barady teklip aýdylandy. Televizion kameralar zalda oturan adamlaryň ýüzüne tutuldy. Bu pursat olaryň ýüzünde hiç gili saatlygyň we baxtiýarlygyň ýokdugyny, tertine gahar gazabyň we biýalaslygyň bardygyny görkezdi. Bu teklibe çapak çalmaly pursatynda zalda oturan adamlaryň aglabaty çapak çalmady. Çapak çalýanlaryň hem görnütin güwünsizdigi göründi.
Dip siýasynçy hatda bu teklibi aýdan ýaşulynyň hem öz içki ahwalatyny gizläp bilmänligini öňe sürdi. Siýinçiniň sözlerine görä bu teklibi eden ýaşulynyň çykyşynyň uly sägynmeler, sakawlumy bilen utgaşmagy onuň bu tawsyrygy kynlyk bilen yerine ýetirenligini ysarat etdi. Mundan başga ayrı-ayrılıkta gürleşen yaşayıcılar, ösüşler ve beyik genişler varadaki çıkışların, zarlı oturan adamların yüzünü gizlep bulmazok ne arazi, kakarlık arayışları dörödönlüğünü verlediler. Siyasin çiğinin pekirçe bular kallan yuka asaratlar. Yönü olar yurttaki siyasi landshaftın öňüne alyp bolmazok derejede üýtgeýänligini görkezýär. Şeýle de synçy Münbere çykyp gepleýän çäreçileriň tas ählisiniň olýa beýleki derejede döwletlilik adalgasyny ulananyna üns çekdi. Onuň pikirçe häkimetler bu çykyşlaryň üstü bilen yurtda döwlete mahsus bolan düzgün tertibiň tas galmanlygy barada barýan ýeti diskusiýalara jogap berjek bolýany meňzeýär.
Çıkışların tas ählisinde devletlilik adalgysy dile getirilip, öňki ýyllardan tapawutlukda baxtiýarlyk ýa bol elinlik adalgylary göz örtüle az ulanyldy. Munyň sebäbi meniň pikirimçe, ýyllar arasynda soňky aýlarda hut şu devletlilik barady diskusiýalaryň barha köpelip ugrandygy bilen bagly bolup biler. Sebäbi dogrudan hem soňky wagtlarda ýyllar arasynda eger bizde devlet bar bolsa, näme üçin meselelerin bardygy boyun alnanok, hiç ýyly çözüt ýok, döwletiň ady barda özü ýok diýen ýaly gurunlar has köpelip başlady.
Synçynyň bellemegine görä adamlar bal walliýanyň bilen agyz süýjany ýok. Türkmen rejimi näçe ösüş, ösüş, döwletlilik, bagtyýarlyk diýse-de türkmen jemgyýetçiligi bu sözleriň diňe dille we kagyzda galýanlygyny görüp bilip kötenip ýaşaýar diýerler. Adatlygyň söhbetdeşleri halk maslahatyna etiraplaryň dikeldilmegi, aýlyklary, pensiýalary we beýlek kömek pullaryny köpeltmegi ýatyrmak barady edilen teklip barady gurulyň edip türkmen rejiminiň hakykatda iş ýüzünde öz dolanyryş we ykdysady siýasatynyň netijesizligini boýun alanlygyny aýdýarlar.
Gurbanoly Berdimuhammedowyň öz inisiatiwasy bilen ýatyrylan ençimi etrap bugün biýalaç täzeden dikeldildi. Dogry rejim bu işleriň halkyň islegi, haýyşnamalary esasynda edilýändigini aýdyp biler. Emma iş ýüzünde hakykatyna seredilende etraplaryň gaýtadan dikeldilmegi, ozal olary ýatyrmak barada çykarylan kararyň hiç şeýle ykdysady we sosial manysynyň bolmandygyny, ýagny hiç bir oňy netije bermendiginin açık bolmasa da gıytaklayın boyun alınandığını tasdiklayar.
Dip adatlığın sökvette saytti. Anonimlik şertinde gürlösen yasaycı hükümetin ilatlen maslahatlaşman, halka sala salman, bir şahsın kararı bilen ıglan ediyen özgörtmelerinin sultanını dolanırız. Çek bölünüşü reformalarının neticesizliğini, dine ziyanlıdığını inni köp adamın bilýänligini öňeserdi.
Umuman bizdäki döwlet dolandyryşy netijesiz. Bu ýagdaý ýyl içinde ýiti tanqydy we näýileligi ýugrulan pikirleri döredýär. Şeýle pikirler aýlyklary, pensiýalary we beýleki kömek pullaryny ýatyrmak baradaky teklibiň fonunda hem ýüze çykýar. Adamlar gün sayın yokurlanıp baryan bahaların gımmaçlığın arkasında hakimiyetlerin ve devlet yolbaşçılarının neticesi de iktisadi siyasatının yatandığı barada gurrun ediyerler.
Deyip söhvettöşümüz dürlü pikir alışmalarda öz işini basarmayan devlet yolbaşçılarının vezipesinden gitmeli hakkındaki pikirlerin barhaken orta atılayanlığını belledi. Söhvettöşlerimizin Käwiri bu gurrunlardan halk içindäki garşylyk protest meýillerini artýanlygyny hem görse bolýanlygyny öňe sürdi. Ahal Maru welaýatlarynyň adamlaryň häzir tas 90 götürmi halk maslahatynda aýlyklary we beýleki töleweleri 10 götürüm köpeltmek praktikasyna garşy edilen teklip barada gurrun edýär diýip çeşmeler aýdýar.
Ýygnakda bu teklibi öňe sürenleri we goldanlary prezident serdary we onuň kakasy Gurbanoly Berdimuhammedow ýazgaryp gaty-gaty sözleri aýdan adam gaty kän. Häzir adamlar köpçülük yerlerinde, hatta avtobuslarda hem asaçan gargynçly sözleri aýdýarlar.
Dip Mardak çeşme her kıyadayların Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazın pensiyeleri yatırıp halk kargıncını alan günlerini yaatla diyanlığını belledi. Akallak çeşme adamların bu atalı oğul hem Niyaz'dan kovu olacağı menzemeyen. Bunlar öz halkı ile bir Sapar artistlik etmen açık kuruluşup görmettiyip gurrun ediyanlıklarını aitti. Halk maslahatının halk içinde döredön neagileliği ve bu neagileliğin önkü yıllarda kakaranına has açık yüze çıkarılışı sosyal olumlarda aydılayan, paylaşılayan pikirlerden, reaksiyalardan hem görünüyor. Adıtça, beyle pikirler, odarlar, dasarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanlılar tarafından ya da rakamı bu kulüp aydılan olsa, sinçilerini yurt içinde, öz adını gizlemen, açık fikirine diyen adamların hem köpölyenliğini, bunu 19. sentyardaki maslahatın kovu itergi verenliğini belleyerler. Türkmenistan kanununa kepillendirilen söz, metduada dağıtlıklarını, başkası fikirlerin, sultanını, dürlü siyasi arayışların açık aydılmağına yol vermeyer ve azatlık, hofsuzluk aradılar sebepli pikirine ediyen adamların ağıtlarını, yaşayan yerlerini aitmaktan saklanıyor. Şu aralıkta Türkmenistan dünyanın yıllık demokratya reytinginde en aşağıdaki derecelerin birine yeledi.